Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ 60 នាទី របស់វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅរាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 27 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបត្រូវចាត់វិធានការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអូបាម៉ាសន្យាថានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលយកការលាលែងចេញពីតំណែងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅទី1សេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណែទម្រង់ក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាកម្ពុជាធ្វើសេចក្តីអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅខែមិថុនាខាងមុខទី2ការតាំងពិព័រណ៍រូបចម្លាក់ពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសារមន្ទីរសិល្បៈនៅបូរីញូវយ៉កលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះនិងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគំរាមកំហែងឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនេះថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាពិភពលោករួបរមគ្នាក្នុងការផ្ដាំគំនិតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបន្ថយវិបត្តិនេះហើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនបានលើកម្រាមដៃមួយដើម្បីជួយទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយពួកជនប្រដាប់អាវុធលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើការចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសទី3នៃដំណាក់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ក្នុងប្រទេសនេះនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់ក្នុងរយៈពេលជិត5ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងសន្និសីទកសាទរួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្ដែងការដឹងគុណរបស់លោកដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ370ដែលបានបាត់លោកអូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងបន្តផ្តល់ជំនួយទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះនេះដែលបានបាត់7អាទិត្យមកហើយមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយថាអស់លោកបានយល់ស្របគ្នាបង្កើនទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់នៃភាពដៃគូទូលំទូលាយមួយនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីសន្ធិសញ្ញាភាពដៃគូខាងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងការផ្ដាំគំនិតខាងសន្តិសុខមិនឲ្យមានការរីកសាយអាវុធប៉ារម៉ាណូដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជំទាស់កាលពីពេលមុនការិយាល័យរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងទទួលយកការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី ក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលណាដែលមហន្តរាយកប៉ាល់ចម្លង Civil បានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាសិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជុងហុងវុនបានសុំចុះចេញពីដំណែងការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្រោយសាធារណជនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដល់មហន្តរាយនេះវាចម្លងនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនលោកជុងដែលមានភាពស្រងូតស្ងាត់បានប្រកាសអំពីការចុះចេញពីដំណែងរបស់លោកក្នុងសន្ទរកថាថ្មីខ្លីមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការរក្សាដំណែងរបស់ខ្ញុំជាបន្ទុកធំណាស់លើរដ្ឋបាលដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានលក្ខណៈជានិមិត្តរូបដោយភាគច្រើនហើយប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសលាលែងចេញពីដំណែងរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ចុះចេញពីដំណែងមុននេះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែថាការត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនិងការយកសាកសពជាអាទិភាពទី1ហើយថាលោកចង់ជួយនឹងមុនពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចបាប Francis មេដឹកនាំគឺសាសនា Roman Catholic បានប្រកាសសម្ដេចបាប2ព្រះអង្គដែលកាន់តំណែងមុនព្រះអង្គគឺសម្ដេចបាប John ទី23និងសម្ដេចបាប John Paul ទី2ថាជាសន្តនៅក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងទីលាន Saint Peter Square ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមនុស្សរហូតដល់1លាននាក់នៅពេញទីលាន Saint Peter's នៅផ្លូវជិតខាងក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីដំឡើងឋានៈជាសន្តនេះសម្ដេចបាប Francis បានអានសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌ Mass ដំឡើងឋានៈព្រះសពសម្ដេចបាបទាំងពីរព្រះអង្គនេះជាសន្តដោយមានការចូលរួមដែលដោយសម្ដេចបាបចូលនិមន្ត Benedict ទី16នេះជាលើកដំបូងហើយដែលអតីតសម្ដេចបាបទាំងពីរព្រះអង្គបានត្រូវដំឡើងឋានៈជាសន្តក្នុងពេលជាមួយគ្នា
ជាបន្តទៅទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ1សេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណែទម្រង់ក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាធ្វើសេចក្តីអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅខែមិថុនាខាងមុខ
ច្បាប់ទំនៃនេះគឺដាក់ចូលក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មការចម្រៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខាងមុខនេះ
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកជាមយៀបទី2ការតាំងពិព័រណ៍រូបចម្លាក់ពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសារមន្ទីរសិល្បៈនៅបូរីញូវយ៉កទី3កម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី118ស្ដីអំពីសំណុំពាក្យហើយនឹងឃ្លាទី4កិច្ចការថ្មីថ្មីនៃមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោក Bill Gates រួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍2 1មេរៀនដែលអាចរៀនពីការដកកងទ័ពសូវៀតពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ1989 2ការបោះឆ្នោតជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៃទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់កំណែទម្រង់យុតិធម៌ទៅជូនរដ្ឋសភាកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកកាន់អំណាចសំខាន់មួយរូបឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភានៅខែមិថុនាលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន3ដែលគេរងចាំជាយូរណាស់មកហើយសម្រាប់ធ្វើការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានោះត្រូវបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះដោយរំពឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភានៅខែមិថុនាលោកជាមយៀបប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មរបស់រដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋសភានឹងដាក់ជូនគណៈកម្មការនីតិកម្មពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រួច
ច្បាប់ទាំង3នេះគឺដាក់ចូលក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខាងមុខនេះដើម្បីសមាជិកវិទ្យាសាស្ត្រពហុលជួនទៅគណៈកម្មការជំនាញគឺគណៈកម្មការនីតិកម្មសកលនឹងទទួលនឹង
លោកជីមជីបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈកម្មការនីតិកម្មទំនងជាត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1ខែដែរដើម្បីពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាហើយក្រោយមកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់ទាំងនេះនឹងអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាលោកជីមជីបបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានឹងទទួលមតិយោបល់ពីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីឲ្យតំណាងរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយសង្គមស៊ីវិលបានហៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាថាគឺជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនៅខ្វះចន្លោះច្រើននិងមិនបានបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាចំហនឹងទូលាយនោះទេក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាផ្អាកការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខាងលើនេះដោយរងចាំឲ្យមានសមាជិកសភានៃគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គុយពិភាក្សារួមគ្នាគណៈបកជំទាស់មិនព្រមចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាដោយជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនចាត់ប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនលោកដូចពិសិដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសង្កេតសវនាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកកំពុងតែពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះឡើងវិញ
ក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3នេះហើយយើងក្រុងនឹងដល់មតិយោបល់ឲ្យរដ្ឋសភាមុនដំណាច់ខែ5
ដោយឡែកលោកសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា CDP ក៏ក្រុងនឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែរ
សង្គមស៊ីវិលយើងកំពុងជជែកគ្នាហើយជាខ្ញុំធ្វើ comment ខ្លះផ្ញើជូនសភាដើម្បីប្រកាសពិចារណា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការរួមមាន91មាត្រាចែកចែងជា8ជំពូកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានលើកពីការធានាពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ក្តីគ្រប់ប្រភេទរីឯសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមមាន6ជំពូកនិង31មាត្រាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់ជាព្រះរាជធិបតីនៃស្ថាប័នកម្ពុជានេះនឹងមានសមាជិកចំនួន9រូបហើយសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនឹងត្រូវតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យហើយស្នើដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទី3គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលរួមមាន111មាត្រានិងចែកចែងជា6ជំពូកមាត្រាទី6នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌឬរដ្ឋប្រវេណីណាមួយដោយសារតែការសម្រេចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការងារនិងតួនាទីរបស់ខ្លួននោះទេហើយមាត្រាទី7ចែងថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋបាលកណ្ដាលរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទូចជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ខ្លួនឲ្យបានឯករាជ្យត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើចាប់ពីពេលនេះរហូតទៅដល់រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះនៅខែមិថុនាមិនមានការឯកភាពគ្នាផ្នែកនយោបាយណាមួយទេកិច្ចពិភាក្សានឹងអនុម័តនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះលោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំសភាមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងមិនមានលក្ខណៈពេញលេញទេប្រសិនបើមានអវត្តមានពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស
់ដោយសារវាមានវិបត្តិនយោបាយហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាសភាបាក់ទី1នេះវាអត់ទាន់ស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក៏មិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចាត់ទុកថាមិនទាន់មានលក្ខណៈច្បាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេច្បាប់ដ៏សំខាន់បែបនេះនៅគណៈបកប្រជាជនអនុម័តម្នាក់ឯងវាមិនខុសពីអ្វីពីច្បាប់ដែលមានកន្លងមកហើយទេគឺនៅតែមិនអាចយកមកអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពបាន
ក្រមមន្ត្រីនយោបាយរំពឹងថាកិច្ចសម្របសម្រួលនយោបាយទំនងជាអាចកើតមានឡើងវិញក្រោយពីមានដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរវល់ត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេស ហើយគ្រងនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងដើមសប្តាហ៍ក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការតាំងពិព័រណ៍វត្ថុបដិមាសិល្បៈបុរាណសាសនាហិណ្ឌូនិងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសហស្រវត្សទី1របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបើកកាលពីថ្ងៃ14ខែមេសានៅសារមន្ទីររបស់បូរេតញូវយ៉កពិព័រណ៍នេះបង្ហាញវត្ថុសិល្បៈជាតិដែលត្រូវឲ្យខ្ចីដោយប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមថៃម៉ាឡេស៊ីនិងភូមាអ្នកស្រី Carolyn Weaver នៃ VOA រាយការណ៍ពីពិព័រណ៍ឈ្មោះចក្រភពដែលបាត់បង់លោកសង្ឃសភានជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ពិព័រណ៍នេះរួមមានរូបចម្លាក់ចំនួន160ពីសតវត្សទី5ដល់ទី8ជាសម័យកាលដែលព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមជ្រាបចូលនៅក្នុងរដ្ឋដំបូងរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីឯកសាររបស់ចិនមានភស្តុតាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះសេសសល់ពីសង្គមបុរាណទាំងនោះប្រធានសារមន្ទីរ Thomas Campbell ថ្លែងថា
We're shedding a spotlight.
យើងលាតត្រដាងអំពីនគរដំបូងបំផុតរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគេស្ទើរតែមិនស្គាល់យុគសម័យនោះមានសល់កម្រងវត្ថុចម្លាក់តិចតួចណាស់គឺប្រមាណ100វត្ថុប៉ុណ្ណោះយើងបាននាំវត្ថុចម្លាក់សំខាន់បំផុតមកបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅសារមន្ទីរ Metropolitan នេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានឃើញពីការកកើតការវិវត្តនៃវប្បធម៌នៅក្នុងសម័យបុរាណនៅតំបន់មួយនេះរបស់ពិភពលោក
វត្ថុចម្លាក់ភាគច្រើនត្រូវឲ្យខ្ចីដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវៀតណាមថៃម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឲ្យខ្ចីជាលើកដំបូងបំផុតវត្ថុទាំងនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទទួលយកព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាពីប្រទេសឥណ្ឌានេះបើតាមអ្នកអភិរក្ស John Guy
Having said that you could never
យ៉ាងនេះក្តីក៏យើងអាចឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងថាមិនមានវត្ថុសិល្បៈណាមួយក្នុងពិព័រណ៍នេះមកពីឥណ្ឌាទេច្បាស់ជាមានទម្រង់សិល្បៈនៅក្នុងស្រុកបានកកើតឡើងតាំងពីដើមហើយធានាថាមានលក្ខណៈសិល្បៈឯករាជ្យពីឥណ្ឌា
ជាឧទាហរណ៍រូបសំឋាននៃអ្នកតាត្រូវបញ្ចូលជាមួយរូបទេវៈហិណ្ឌូដោយចម្លាក់យក្សានេះពីវៀតណាមនិងចម្លាក់ទេវរូបឌូការរបស់ខ្មែរដែលគង់ពីលើក្បាលកំបុតរបស់គោអសុរាមហិសារាជាខ្មែរសតវត្សទី7គោរពបូជាព្រះសិវៈរបស់ហិណ្ឌូនិងទេវៈផ្សេងទៀតរួមទាំងព្រះគណេសចម្លាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវត្ថុធំធំ20ដែលកម្ពុជាឲ្យខ្ចីរួមទាំងទេវៈក្បាលសេះ Khalkin លោកហ្គាយថាវត្ថុនេះត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងល្អាង
Caves which have become chapels
ល្អាងបានក្លាយជាអាស្រមល្អាងជាកន្លែងធម្មជាតិរបស់ព្រលឹងអ្នកតាជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិហើយល្អាងភ្នំតែងជាកន្លែងគោរពបូជាជំនឿព្រលឹងអ្នកតាតាំងពីបុរាណកាលមកហើយល្អាងទាំងនោះត្រូវសាសនាថ្មីដែលជ្រាបចូលនៅសតវត្សទី5យកធ្វើជាបូជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែរ
លោកហ្គាយនិយាយថាវត្ថុចម្លាក់ជាច្រើនក៏ត្រូវគេកប់ផងដែរដើម្បីការពារពីចំនួនរវាងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាដែលដណ្ដើមយកឧត្តមភាពគ្នានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសម័យនោះ
The Voice of America VOA
វណ្ណយុត្តសម្រាប់សំណេរនៃភាសាខ្មែរមានច្រើនហើយមានតួនាទីផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងភាគទី118នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសធិរិទ្ធនៃ VOAនឹងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីសំណុំពាក្យហើយនឹងឃ្លាកិច្ចសន្ទនានេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធារិតបាទ
បាទប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បាទលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិន
លោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្ត VOA ហើយនិងសាធារណជនតែជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យបានច្បាស់យល់ច្បាស់អំពីសំណុំពាក្យឃ្លាប្រយោគរបស់កថាខណ្ឌវាក្យខណ្ឌទៅក៏អត្ថបទបាទយើងនៅតែច្រឡំគ្នានៅឡើយតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយបញ្ជាក់តិចបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទជាការពិតតានេះគឺជាការសិក្សានៅក្នុងមុខជំនាញខាងផ្នែកយោសម្ព័ន្ធទៅតាមវិយាករណ៍ប្រពៃណីនៃក្រសួងអប់រំយើងនឹងគឺយើងសង្កេតទៅគឺមានពាក្យ3ម៉ាត់ដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺមានឃ្លារបស់ហើយនឹងកថាខណ្ឌតែនេះគឺមានរៀននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយឡែកនៅក្នុងវិយាករណ៍អន្តរកម្មនិយមវិញយើងបានគិតគូរទៅដល់សំណុំពាក្យឃ្លាវាទរូបបាទហើយចំណែកទាំងការវិភាគសម្ព័ន្ធគេអាចមានប្រើពាក្យប្រយោគខែមទៀតផងបាទតើតើពាក្យទាំងអស់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយម្ដងមួយម្ដងមួយដោយមិនភ្ជាប់ទៅតាមគេហៅថាជំនួសខាងផ្នែកក្របខណ្ឌនៃទ្រឹស្ដីក្នុងការវិភាគទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិជូននៃការវិភាគដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រនៃភាសាខ្មែរយើងសុទ្ធសាធបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្មារតីអន្តរកម្មនិយមនេះគឺសំណុំពាក្យគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលបានចងសម្ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់បន្តត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ហើយអាចមានន័យដែលមិនទាន់មានលំនឹងច្បាស់លាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបាញ់សត្វអត់បានវាថាបាញ់សត្វអត់បាននេះវាមិនទាន់ទៅជាឃ្លាទេដោយសារលក្ខណៈសម្ព័ន្ធតម្រូវទៅតាមវេយ្យាករណ៍ខ្មែរយើងនេះវាអត់ទាន់គ្រប់លក្ខណៈហើយចំណែកនៃសេចក្តីរបស់យើងវិញក៏មិនទាន់មានស្ថិរភាពដែរហើយហេតុថាបាញ់សត្វអត់បានអត់មានប្រធានអញ្ចឹងមិនមែនជាឃ្លាវាគ្រាន់តែជាពាក្យដែលបានចងសម្ព័ន្ធគ្នាទៅមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងទៅតាមវេយ្យាករណ៍ហើយនៃសេចក្តីរបស់វានោះអាចបកស្រាយយ៉ាងហោចណាស់បានពីរយ៉ាងបាញ់សត្វអត់បានមានន័យថាការបរបាញ់បានកើតមានឡើងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបរបាញ់គឺសូន្យបានន័យថាទៅបរបាញ់សកម្មភាពនៃការបោកបាញ់កើតមានប៉ុន្តែពុំបានលទ្ធផលហើយឯន័យមួយទៀតនោះបាញ់សត្វអត់បានមានន័យថាការបោកបាញ់មិនបានកើតមានឡើងទេដោយហេតុថាមានការហាមឃាត់ឬក៏មានការខ្លាចរអាដោយប្រការណាមួយឃើញទេអញ្ចឹងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់សំណុំពាក្យនេះគឺមិនទាន់មានលំនឹងខាងផ្នែកនៃនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលពាក្យដែលបានចងសម្ព័ន្ធគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍គោលគឺមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទមានកម្មបទនៅពេលនោះវាខ្លាយទៅជាឃ្លាហើយនេះនិយមន័យនៃឃ្លាគឺមានដូចតទៅឃ្លាគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលបានចងសម្ព័ន្ធគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ហើយអាចគ្មានន័យឬមានន័យដែលមិនទាន់មានលំដងឧទាហរណ៍គ្មានន័យបើសិនមកយើងនិយាយថាគោហោះហើរដើរលើអាកាសឃ្លានេះគឺត្រឹមត្រូវមានប្រធានគឺគោហោះហើរដើរជាកិរិយាសព្ទលើអាកាសនេះគឺទៅជាកម្មកម្លាំងអ៊ីចឹងបើគិតអំពីលក្ខណៈសម្ព័ន្ធវាជាឃ្លាមួយត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកនៃវិញគឺអត់មាននៃនៅកើតឡើងទេមិនថាមិនអាចមានបរិបទណាមួយដែលគោអាចហោះហើរដើរលើអាកាសបាននោះឡើយលើកតែងតែក្នុងបរិបទនៃព្រេងកថាទេវកថានិទានកថាដូចជារឿងប្រកបកៅណាស់ដែលគោជាខោហើរនៅក្នុងករណីនេះគ្នានេះអាចបែរទៅជាមានន័យវិញឧទាហរណ៍ទី2ការចងសម្ព័ន្ធរវាងពាក្យនិពាក្យត្រឹមទៅតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍បង្កើតបានទៅជាគ្នានេះអាចមានន័យមិនទាន់មានលំនឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាញ់សត្វអត់បានទេបើនិយាយបែបនេះវាមិនទាន់ទៅជាវិទ្យារូបនៅឡើយទេតែហេតុថាគ្នាដែលយើងបាននិយាយនេះវាមិនទាន់មានខ្លឹមសារនៃអត្ថន័យដែលមានស្ថិរភាពនៅឡើយដោយហេតុថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាញ់សត្វអត់បានទេអាចមានបំណកស្រាយនៃយ៉ាងតិចពីរយ៉ាងទី1ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបាញ់សត្វដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានសត្វដោយហេតុថាវាគ្មានសត្វឲ្យយើងបាញ់ឬយើងបាញ់ចិត្តខុសដាក់នឹងដាក់បំណកស្រាយទី2នោះគឺថាយើងមិនបានទៅបោះបាញ់សត្វទេណាវាជាឃ្លាតែកើតទៅក្នុងបរិបទមួយឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃសិលហើយព្រៀងត្រីក៏ខ្លាចបាបដែរ តែអាចនិយាយថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបាញ់សត្វប្រមាណទេព្រោះជាថ្ងៃសិលខ្ញុំខ្លាចបាបណាស់នេះបានតែការបបបាញ់មិនបានកើតមានឡើងទេអញ្ចឹងសំណុំពាក្យដែលស្ដែងតាមរយៈពាក្យថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាញ់សត្វអត់បានទេមិនអាចចាត់ទុកថាវាជាវាត្រង់មួយឡើយគេបានកំណត់សន្មតថាត្រឹមតែគ្នាប៉ុណ្ណោះដោយអនុណោមទៅតាមន័យរបស់វាដែលមិនទាន់មានប្រតិភពណាឡើយ
លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី118ស្ដីអំពីសំណុំពាក្យនិងឃ្លាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី119ស្ដីអំពីវាទរូបនៃនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោក Bill Gates ដែលជាអ្នកច្នៃប្រឌិតពាណិជ្ជករនិងម្ចាស់អំណោយនាំមុខម្នាក់របស់ពិភពលោកបានថ្លែងថាសប្បុរសធម៌ដូចគ្នានឹងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវពឹងផ្អែកលើការច្នៃប្រឌិតដែលឲ្យលទ្ធផលល្អបំផុតលោក Gates មានប្រសាសន៍ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការច្នៃប្រឌិតស្ទើរតែទាំងអស់កើតចេញពីសហគ្រាសឯកជនក៏ប៉ុន្តែថាមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពប្រសើរឡើងបានលោកជីងពូជីនសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Zlatika Hook មានសេចក្តីដូចតទៅ
ការច្នៃប្រឌិតខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់លោក Gates មានឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ការរស់នៅឥឡូវនេះលោកធ្វើការដើម្បីឲ្យជីវភាពមនុស្សប្រសើរឡើងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតមូលនិធិរបស់លោកនាំមុខក្នុងការប្រយុទ្ធជំងឺនិងភាពក្រីក្រលោកបានថ្លែងនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise នៅ Washington ថាការងារសប្បុរសធម៌របស់លោកផ្តោតលើវិស័យនានាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបានThere are
things in terms of trying out មានកត្តាជាច្រើននៃការសាកល្បងកម្មវិធីសង្គមក្នុងរបៀបច្នៃប្រឌិតដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចសាកល្បងរបៀបថ្មីដោយផ្នែកសប្បុរសធម៌បានដោយសារតែមានការលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ស្ការសមាជិកប្រើប្រាស់ធនធានរបស់គេដូចជាការងារសប្បុរសធម៌ទេ
លោកហ្គេតថាសប្បុរសធម៌ដើរតួនាទីយ៉ាងធំនៅអាមេរិកលោកក៏សម្គាល់ថាសាកលវិទ្យាល័យបង្កើតអ្នកវិទ្យាជីវៈដែលមានជោគជ័យដែលបន្តមកផ្ដល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់សាកលវិទ្យាល័យលោកថាវិទ្យាស្ថានឯកជននៅអាមេរិកបង្កើតការច្នៃប្រឌិតដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើបានលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍មូលនិធិអូដាមនិងកម្មវិធីព្រួយផ្ដាំលោកបំបត្តិជំងឺសុតដៃជើងមូលនិធិបានផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងពីរយ៉ាងការពារពូលីយ៉ូមួយបង្កើតដោយលោក Jonas Salk និងមួយទៀតដោយ Albert Sabin The March of
Dimes invented the polio vaccine មូលនិធិ March of Dimes បានបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺពូលីយ៉ូថ្នាំដែលយើងកំពុងប្រើដើម្បីលុបបំបត្តិជំងឺនេះបន្ទាប់ពីអូថុំនេះជាថ្នាំបន្តក់ការពារពូលីយ៉ូចំនួន10ដុសមានតម្លៃ1ដុល្លារ30សេនឬ13សេនសម្រាប់ក្មេងម្នាក់ម្នាក់នេះជាប្រាក់សប្បុរសធម៌ប្រាក់មូលនិធិ March of Dimes ដែលបានបង្កើតថ្នាំមុនហៅថា IPV ដែលជាថ្នាំចាក់របស់លោក Salk នេះជាថ្នាំបន្តក់របស់លោក Sabin
ក៏ប៉ុន្តែលោក Gates ថាសប្បុរសធម៌มันអាចជំនួសរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងសង្គមបានទេដូចជាខាងសុខាភិបាលសាធារណៈការអប់រំនិងការងារ When you want to give every child
in America ពេលយើងចង់ផ្ដល់ការសិក្សាល្អដល់ក្មេងទាំងអស់ក្នុងអាមេរិកឬមិនធ្វើឲ្យគេអត់បាយការងារនេះត្រូវធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលព្រោះប្រាក់សប្បុរសធម៌មិនបំរើមនុស្សទាំងអស់គ្រប់ពេលទេគេគ្រាន់តែធ្វើការសាកល្បងរួមមានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ស្រាវជ្រាវជំងឺឬការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីរិះរកវត្ថុដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
លោកហ្គេតថា ការងារសប្បុរសធម៌ពឹងផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវនិងច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមលោកថាវាជាទូតនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមប្រសើរឡើង
ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍2 មេរៀនដែលអាចរៀនពីការដកទ័ពសូវៀតពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ1989និងពីការបោះឆ្នោតជាទូទៅនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
នាវាមុជទឹកស្វ័យប្រវត្តិនិងពង្រីកតំបន់ស្វ័យរោគយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីវត្តមានក្រុមធានអាមេរិកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអាបាសមានប្រសាសន៍ថា Holocaust ជាឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវយង់ក្នុងបំផុតក្នុងសម័យទំនើប
បន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Canberra ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអាជ្ញាធរបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានាវាមុជទឹកស្វ័យប្រវត្តិមួយគ្រឿងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Robotic Submarine ដែលពិនិត្យមើលបាតមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះប្រតិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់និងពង្រីកតំបន់ស្វែងរកបច្ចុប្បន្នដែលនឹងចាប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយគ្មានឃើញតម្រុយនៃយន្តហោះ Boeing លេខ777នេះទេនាវាមុជទឹកឈ្មោះ Bluefin លេខ21របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតផែនទី Sonar មានទំហំ3នៃបាតមហាសមុទ្រជាង2អាទិត្យមកហើយនៅជិតកន្លែងដែលគេបានលើសូរសញ្ញាពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះនោះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាកន្លែងស្វែងរកនេះជារង្វង់មូលមួយមានកាំ10គីឡូម៉ែត្រនិងមានជម្រៅ4កណ្ដាលសញ្ញា5គីឡូម៉ែត្រនៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីនថាបើតាមមន្ត្រីហ្វីលីពីន2នាក់និងឯកសារដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានឃើញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចកតិកាសញ្ញាមួយមានរយៈពេល10ឆ្នាំដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងមុននៅក្នុងប្រទេសនេះនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលខ្លួនមានចំនួនខាងទឹកដីខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងខាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសដែលបានត្រូវពង្រឹងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Enhanced Defense Cooperation Agreementនឹងផ្ដល់ឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកនៃការចូលជាមនោសញ្ចេតនាក្នុងជំរំយោធាត្រូវជ្រើសរើសហើយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងកងនាវាចម្បាំងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានកំណត់នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងជំរំយោធាធំបំផុតក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីហ្វីលីពីនទស្សនកិច្ចលោកអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចុងក្រោយមកអស់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបាននាំលោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសបានហៅការសម្លាប់រង្គាលក្រុមជនអំបូស្វីសក្នុងហយនភាពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Holocaust ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់យងក្នុងបំផុតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងសម័យទំនើបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអាបាសបានត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការប៉ាឡេស្ទីន Wafa តែប៉ុន្មានម៉ោងមុនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមកំណត់ការរំលឹកដល់ទិវា Holocaust នឹងនៅ 3-4 ថ្ងៃក្រោយពីមានការផ្អាកកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអាបាសជាការទទួលស្គាល់មិនសូវមានធ្វើមួយដោយមានដឹកនាំអារ៉ាប់ម្នាក់អំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ពួកជនអំបូស្វីសក្នុងការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ជនអំបូស្វីស6លានអ្នកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុង Holocaust ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីថាប្រធាននៃបេសកកម្មអន្តរជាតិមួយក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានភារកិច្ចបំផ្លាញអាវុធគីមីរបស់ប្រទេសនេះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាខ្លួនបំផ្លាញសារធាតុគីមីពុលទាំងអស់របស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរបេក្ខជន2នាក់ទៀតបានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសេរីនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាលោកអាសាត់នឹងឈ្នះនេះបើតាមការប្រកាសដោយទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីលោកសៃស៊ីគ្រីតខាក់នៃអង្គការសម្រាប់ការហាមប្រាមអាវុធគីមីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាត់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ថា92កណ្ដក់សញ្ញា 5% នៃសម្ភារៈគីមីរបស់សេរីបានត្រូវយកចេញពីប្រទេសសេរីដើម្បីយកទៅបំផ្លាញចោលលោកសៃបានពន្យល់ការនេះថាជាការជឿនលឿនក្រាស់ក្រែលទោះណាជាលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសេរីត្រូវការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាអាវុធគីមីដែលនៅសេសសល់ត្រូវបំផ្លាញចោលមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ខែនេះទេ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សប្តាហ៍ទី2នៃខែកុម្ភៈកន្លងទៅគឺជាឆ្នាំខួបទី25នៃការដកកងទ័ពសូវៀតចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅចុងឆ្នាំនេះសំណួរបានចោទឡើងអំពីមេរៀនដែលគេបានរៀនពីការដកកងទ័ពថយរបស់សូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1989លោកកូកាប់ហ្វាក់ឈូរីនៃ VOA រាយការណ៍ពុស្ដាខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ2014ជាឆ្នាំដែលកងទ័ពប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រឡប់មកស្រុកវិញពីសង្គ្រាមដ៏យូរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះគេកំពុងព្រួយបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះបង់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់ដូចគ្នាកាលពី25ឆ្នាំមុនពេលដែលសូវៀតដកកងទ័ពថយចេញពីប្រទេសនេះលោក Michael O'Hanlon ជាអ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings Institute
And so there really are no parallels in how we got to the war.
ការធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមនិងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសអាមេរិកមិនដូចគ្នានឹងសូវៀតទេឥឡូវអាមេរិកកំពុងចំណាយពេល5ឆ្នាំរៀបចំដកទ័ពថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចេញពីអាហ្គានីស្ថានជាមួយកងទ័ពចម្រុះសូវៀតបានសម្រេចថាពួកគេទទួលបរាជ័យហើយដកខ្លួនចេញតែម្ដង
អាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងទុក្ខវេទនាក្រោយកងទ័ពសូវៀតដកថយអាហ្វហ្គានីស្ថានសពថ្ងៃមានស្ថានភាពប្រសើរជាង25ឆ្នាំមុនលោកអាក់មេតម៉ាជីតយ៉ាជាអ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise នៅ Washington
It's the first time that the Afghans have an elected government while during the Soviet time the Afghan leaders were appointed by Kremlin
And second នេះជាលើកទី1ដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានមានរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយសម័យសូវៀតវាមានក្រុមឡាំងជាអ្នកតែងតាំងមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានកុបកម្មក៏មានកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបះបោររបស់ពួកមូចាហ៊ីឌីនក្នុងទសវត្ស1980សពថ្ងៃពួកតាលីបានមានប្រហែល 25,000 នាក់ក្នុងទសវត្ស1980ពួកមូចាហ៊ីឌីនមានជាង 100,000 នាក
់លោកអូហានឡិនពោលថាពិភពលោកបានរៀនមេរៀនសំខាន់ណាស់ពីការដកទ័ពសូវៀត
The first lesson the United States learned I think it learned after 9/11 and that lesson was we cannot
មេរៀនទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀននៅក្រោយថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគឺគេមិនអាចបោះបង់អាហ្គានីស្ថានបានទេដោយមកពីសូវៀតទទួលបរាជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលែងយកចិត្តដាក់នឹងអាហ្គានីស្ថានពេញទសវត្ស1990 ទុកឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងជម្លោះសាសនាក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យនិងការឡើងកម្លាំងរបស់ពួកតាឡេបាននិងទីជម្រករបស់ពួកនេះ
ក្នុងខណៈដែលសេចក្តីសន្យាពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាក់មែតថ្លែងថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានគួរតែរួបរួមគ្នាខំរក្សារចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលពួកគេមានសពថ្ងៃនេះ
To reestablish itself and recapture Kabul. So the real threat
ពួកតាឡេបាន មិនមានមធ្យោបាយបង្រួបបង្រួមខ្លួនឯងដើម្បីដណ្ដើមយកក្រុងកាប៊ូលបានទេក្រោយអង្គការអូតង់ដកខ្លួនចេញគ្រោះថ្នាក់មិនមែនមកពីការវាយប្រហាររបស់ពួកតាឡេបានទេតែនិរន្តរភាពនៃស្ថាប័នអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងពេលដែលអ្នកជំនាញជឿថាគ្មានភាពស្រដៀងគ្នារវាងការដកទ័ពសូវៀតចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការកាត់បន្ថយកងទ័ពអាមេរិកកាំងសពថ្ងៃនេះពួកគេយល់ស្របថាពិភពលោកមិនអាចទុកឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាទីជម្រកសោកសានរបស់ពួកភេរវករជាថ្មីទៀតបានទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ពួកអ្នកជំនាញការខាងការបោះឆ្នោតនិយាយថាលទ្ធផល 80% នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការតវ៉ាជំទាស់ដោយសារមានការខុសឆ្គងនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោក Moki Edwin Kinzika រាយការណ៍ពីទីក្រុង Yaoundé នៃប្រទេសកាមេរូនដែលនៅទីនោះពួកអ្នកជំនាញការបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់កែលម្អដំណើរការនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មានអំពើហិង្សាអំពើពុករលួយនិងការគេបន្លំដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយពួកអ្នកជំនាញការបាននិយាយថាគេត្រូវការពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពសេរីនិងមានយុត្តិធម៌ជាងមុននៅក្នុងទ្វីបនោះនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុង Yaoundé ពួកអ្នកជំនាញការដូចជាលោក Tambe Tiku Christopher ដែលធ្វើការឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសកាមេរូនជាដើមនិយាយថាឧទាហរណ៍ចម្បងនៃការខុសឆ្គងអាចត្រូវរកឃើញនៅក្នុងអំពើហិង្សាខាងពុទ្ធសាសន៍ដែលមាននៅជុំវិញការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2007អំពើឃោរឃៅនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកាលពីឆ្នាំ2011និងអស្ថិរភាពខាងនយោបាយនៅពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតបានប្រកាសមិនព្រមទទួលបរាជ័យនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រកាលពី3ឆ្នាំមុននេះ
The system of elections we have been organizing in Africa is not
ប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតដែលយើងបានចាត់ធ្វើនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនបានការទេពីព្រោះហេតុនេះហើយបានជាលោកអ្នកឃើញមានជាង 80% នៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានចំទាស់តវ៉ាលោកអ្នកឃើញថាមានមនុស្សនិយាយថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតបញ្ហានេះបានក្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ
លោកអឹមហ្វូមុតទូអាហ្គេនៃសាកលវិទ្យាល័យអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាជាញឹកញយប្រទេសនានាជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យបានទទួលការទទួលស្គាល់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះមិនបានការទេប្រសិនបើគ្មានស្ថាប័នដែលជាគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីនោះលោកក៏សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបាននាំឲ្យមានលទ្ធផលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកគឺមានរដ្ឋប្រហារដូចជានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសហ្គីណេប៊ីសាវកាលពីឆ្នាំ2012ជាដើម
Africa should learn fromThe Spring Revolution in the North and the African people and the African masses.
ទ្វីបអាហ្វ្រិកគួររៀនពីបដិវត្តនីតិខរដូវនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបនេះ ប្រជារាស្ត្រនិងមហាជននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដែលអាចជឿទុកចិត្តបានចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយសារប្រជារាស្ត្រនិងធ្វើការដើម្បីប្រជារាស្ត្រមហាជនអាហ្វ្រិកច្រើនជាងមុនចង់ឲ្យមានពួកមេដឹកនាំដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងវិធីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងល្អបំផុតអំពីជីវភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេ
ពួកអ្នកជំនាញការកត់សម្គាល់ថាចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាទូទៅនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីមានរួមបញ្ចូលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងអង្គការតុលាការឯករាជ្យក្រមយោធាគ្មានតក្កទិននយោបាយការហូរដោយសេរីនៃព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ទទួលព័ត៌មាននិងដំណាភិបលោកមូសូអាហ្គេក៏សម្គាល់ថាមិនមែនតែពួកប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមាំទាំប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវការដំណើរការបោះឆ្នោតល្អជាងមុនក៏ប៉ុន្តែរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការមានការប្រថុយប្រថានដោយសារការមិនសប្បាយចិត្តរបស់មហាជន
One cannot allow a situation like that one in Zimbabwe like that one
ពួកគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានស្ថានភាពដូចនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ទេដែលនៅទីនោះមនុស្សម្នាក់បន្តគ្រប់គ្រងប្រទេស 3-4 ទសវត្សរ៍ហើយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយមិនមានការអភិវឌ្ឍថែមទៀតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រទេ
ប្រទេស Zimbabwe បានធ្វើការបោះឆ្នោតមួយចំនួនហើយការបោះឆ្នោតថ្មីៗបំផុតបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសនិងក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្រោមប្រធានាធិបតី Robert Mugabe បានបំផិត20ពួកអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងរៀលដាលបានប្រើអំពើហិង្សាទីមិនឡំសិលឹកឆ្នោតនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃ្លាំមើលប្រកបដោយដំណាលភាពទីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការយល់ស្របគ្នាថាមានផ្នែកល្អល្អខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផុសចេញនៅក្នុងទ្វីបនេះដែរដែលអាចបំរើការជាគំរូសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលផងដែរលោកគីលីបូកាម៉ាហ្វុនយេដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏សម្គាល់ថាផ្នែកល្អល្អជាច្រើនមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ទេ
The idea is to make sure that you look at best practices from countries such as South Africa, countries such as
កំណត់គឺថាធ្វើឲ្យប្រកបពជាថាលោកអ្នកពិនិត្យមើលការអនុវត្តល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសណាមីប៊ីនិងប្រទេសបូតស្វ៉ាណាជាដើមរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសេណេកាល់អាចធ្វើឲ្យប្រកបពជាថាមានរដ្ឋាភិបាលមួយមានស្ថិរភាពហើយគំនិតនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងនានាការអវិជ្ជមានទេជាពេលវេលាដែលត្រូវរៀន
ពួកអ្នកជំនាញការកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងណាមីប៊ីនិងប្រទេសសេណេកាល់មានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលខ្លាំងជាងនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតទៀតដែលបានត្រូវបង្កើតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះមិនសូវមានការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតទេអង្គការមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលជួយពួកប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែលេចឡើងនិងកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាការដឹងយល់របស់សាធារណជនអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែរជាញឹកញយការនេះមានន័យថាការប្រុងប្រៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរបៀបរៀបរយចាប់តាំងពីការវឹកវើពួកអ្នកធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតការព្រៀងច្បាប់បោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតការទិញនិងការចែកចាយសម្ភារៈបោះឆ្នោតនិងការធ្វើឲ្យមានការវិភាគមួយសម្រាប់ការទាំងអស់នេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រកាសលទ្ធផលដោយដំណាភិបផងដែរ
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីចុងខែមីនាដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការសមភាពខាង gender និងការលុបបំបាត់ជាសកលនៃអំពើហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬ GBV
ក្រសួងការបរទេសដោយធ្វើការតាមរយៈការិយាល័យសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការងាររបស់ខ្លួនបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធី Gender Based Violence Emergency Response and Protection Initiative ឬ GBV មានន័យថាការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ដល់អំពើហិង្សាខាង Gender និងការផ្ដួចផ្ដើមការការពារកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងជួយឧបត្ថម្ភខាងហិរញ្ញវត្ថុជាបន្ទាន់ដល់ជននៅរស់រានមានជីវិតពីហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងខាង Gender និងចំពោះអ្នកដែលបានដឹងខ្លួនថាស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលមកពី Gender ឬអត្តសញ្ញាណ Gender របស់ខ្លួននេះគឺជាលើកទី1ដែលកម្មវិធីសកលបានឧទ្ទិសដើម្បីជួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដោយសារអំពើហិង្សាខាង Gender នៅគ្រប់ទីកន្លែងបណ្ដាញការងារនេះនឹងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយក្រសួងការបរទេសនិងដឹកនាំដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គការទាំងនោះរួមមានអង្គការ Vital Voices Global Partnership Promendo US អង្គការអន្តរជាតិសម្រាប់ការផ្លាស់ទីលំនៅ IOM ហើយនិងសមាគមមេធាវីអមេរិកសម្រាប់នីតិរដ្ឋលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Robert Burns បានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ដល់អំពើហិង្សាខាង Gender នឹងការផ្ដួចផ្ដើមការការពារស្ថាបនាឡើងនិងបន្ថែមដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអតីតកាលដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាខាង Gender កម្មវិធីនេះមានគោលបំណង3ដ៏ច្បាស់លាស់ទី1អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាដោយ Gender នឹងបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភជាបន្ទាន់ដូចជាការជួយខាងពេទ្យជំរកគ្រាអាសន្នការជួយទំនប់បំរុងខាងចិត្តសាស្ត្រហើយនិងជំនួយខាងច្បាប់ទី2កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើច្បាប់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងដែលតាក់ទិននឹងកម្មវិធី GBV ការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនេះគ្រប់គ្រងបុរសនិងស្ត្រីដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាខាង Genderលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Burns មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាហើយនៅទីបញ្ចប់គ្រប់ដៃគូទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមនេះនឹងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍបណ្ដាញក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនៃអ្នកផ្ដល់សេវានិងសកម្មជនក្នុងប្រទេសចំនួន11ចាប់តាំងពីប្រទេសមិចស៊ីកដល់ប្រទេសម៉ាលីហើយនិងពីប្រទេសតាជីគីស្ថានដល់ប្រទេសថៃបណ្ដាញការងារទាំងនេះនឹងចែករំលែកទិន្នន័យមេរៀនដែលត្រូវរៀនហើយនឹងការប្រតិបត្តិដ៏ល្អបំផុតធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងការចែករំលែកនេះ
Gender based violence is an inexcusable crime and an affront to dignity
អំពើហិង្សាខាង Gender ជាឧក្រិដ្ឋកម្មមិនអាចដោះសារបានហើយនឹងមើលងាយដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប្លន់ពីប្រជាពលរដ្ឋស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយបានគម្រាមកំហែងដល់គំនិតប្រាជ្ញារាងកាយនិងសុខភាពបន្តពូជអំពើហិង្សាខាង Gender បានបដិសេធឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយវាបានធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់សវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមរបស់ប្រទេសទាំងនោះ
លោក Burns មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលជារៀងរហូតយើងត្រូវការធ្វើឲ្យស៊ីគ្នានឹងទំហំនៃការប្រជុំនេះដោយការពង្រីកការឆ្លើយតបរបស់យើងការនេះនឹងតម្រូវឲ្យយើងម្នាក់ៗនិងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ស្ថិតក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់បន្តធ្វើកាយវិការតាមពាក្យសម្ដីហើយនឹងមិនឈរសប្បាយរីករាយពីខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងអាចចូលរួមកិច្ចការប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការរីលដាលនៃអំពើហិង្សាខាង Gender តាំងពីឥឡូវនេះតទៅ
លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខ របស់រដ្ឋាភិបាលបានស្ទាក់វាប្រហារក្បួនកងវល់ឡានដឹកសាំងមួយខ្សែដែលបានខិតខំព្យាយាមបើកចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីប្រទេសសេរីបណ្តាលឲ្យអ្នកបើកឡានយ៉ាងតិចណាស់8អ្នកស្លាប់លោកសាអាតម៉ាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបានថ្លែងថារបាយការណ៍នៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បាននិយាយថាក្បួនកង្វល់នេះផ្ដោតសាំងឲ្យពួកសាខាអង្គការអាកេដាក្រុមនេះដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុម Islamic State of Iraq and the Levant បានត្រួតត្រាតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្នុងខេត្តអានបានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីខែធ្នូមកជាមួយក្រុមបះបោរ Sunnis ឯទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបមកថាក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីដំណែងពីប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសក្នុងពេលខាងមុខនេះទេនៅពេលដែលតុលាការមួយបានកាត់ទោសមនុស្ស40នាក់ឲ្យជាប់គុករហូតដល់15ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាពួកគេមានទាក់ទិននឹងការធ្វើបាតុកម្មដ៏ឃោរឃៅកាលពីរដូវក្តៅមុននេះសម្ព័ន្ធភាពមួយដឹកនាំដោយអង្គការ Muslim Brotherhood ដែលជាក្រុមមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងបានកោតសរសើរនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតំណែងប្រធានាធិបតីមិនមែននៅទំនេរទេហើយបានអំពាវនាវហើយបានហៅការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែឧសភាខាងមុខនេះថាជាឆាកកំ pl ែងមួយលោក Abdel Fattah El-Sisi អតីតសេនាប្រមុខនៃកងទ័ពអេស៊ីបដែលដឹកនាំការទម្លាក់លោកម៉ូស៊ីចេញពីតំណែងការពីខែកក្កដាក្រោយពីមានពួកបាតុកររាប់លានអ្នកបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលោកជាបេក្ខជនដែលមានការគ្រប់គ្រងចានជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកប្រឈមមុខនឹងបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោក Hamdin Sabahi ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមាននៅក្នុងការនយោបាយលំអៀងទៅខាងឆ្វេងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangui សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកដាល់ថាក្រុមទាហានអាហ្វ្រិកនិងក្រុមទាហានថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពបារាំងដែលប្រដាប់ដោយអាវុធយ៉ាងច្រើនបានអមដំណើរពួកជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅនៅសេសសល់ចុងក្រោយបង្អត់ពីរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានចលាចលក្នុងពេលរយៈពេលជាច្រើនខែដែលមានអំពើហិង្សាខាងនិកាយសាសនាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1200អ្នកបានស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសង្កាត់ PK លេខ12នៃទីក្រុង Bangui ចាប់តាំងពីខែមករាមកបានចាប់ផ្ដើមឡើងលើឡានកម្មញងដឹកជញ្ជូននៅក្រៅពេលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្បួនកងវល់នេះបានដឹកជញ្ជូនពួកជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនេះទៅកាន់ទីក្រុង2នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងរបស់ប្រទេសខដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឆាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងឌីបៃថាគណៈប្រតិភូមួយរបស់អង្គការអ៊ីស្លាមធំបំផុតបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូ14នាក់ទៅកាន់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅថៃអង្គាដើម្បីដឹកនាំបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយនិងដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងបន្តស្វែងរកការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេសដោយដាក់ voacambodia.comនិងភាសាខ្មែរដោយដាក់ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.